попладне во избувна во Министерството за правда во центарот на Скопје е ставен под контрола. Нема повредени или загинати. Густ чат излегуваше од канцелариите на предпоследниот кат на Министерството, каде што беа опожарени три канцеларии. Пожарникарските екипи се уште се на терен. Се уште не се знае причината за пожарот. Судењето на обвинетите за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села на 27 април минатата година во собранието ќе продолжи на 16 април. На денешното рочиште, што траеше 6 часа, беа сослушани тројца сведоци: председателот на собранието Талат Џафери, министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски и пратеникот Александар Кирацовски од СДСМ. Џафери рече дека се слушале извици «Сите ќе ве убиеме, нема да излезете од тука». Кирацовски рече дека луѓето правеле јамки од каблите од микрофоните, обидувајќи се да уловат некои од пратениците. Според него, главна цел биле Зоран Заев и Зијадин Села. Манчевски додаде дека слушнале извици за закани, дел упатени конкретно за Заев и Села, а дел генерално за сите. На следното судско рочиште се очекува да сведочат тројца сведоци, меѓу кои и пратеникот Мухамед Зекири од СДСМ. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека планот за новиот гасовод кој ќе ја поврзува Русија со нејзината земја нема да може да се оствари доколку не се разјасни улогата на Украина како транзитна земја. Таа за време на пресконференцијата со украинскиот председател Петро Порошенко посочи дека не се работи само за економско прашање, туку прашањето има и политички аспект.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас на предстојната средба во Охрид треба да го заокружат позитивниот исчекор направен на состанокот во Виена. Медиумите пишуваат дека исчекорот се однесува на името Горна Македонија, на јазикот македонски со фуснота, каде би пишувало дека и припаѓа на словенската група јазици, додека во графата државјанство би пишувало Горна Македонија. Повеќе од Зоран Ќука.
Македонските власти, според вообичаената практика, не сакаат дури ни неофицијално да коментираат одредени информации пласирани во македонската и во грчката јавност, оти наводно има приближување на ставовите земјето на државата за јазикот во Обединетите нации и за тоа што ќе биде напишано во графата Државјанство Националити. Меѓутоа, премиерот Зоран Заев, кој е спремен и да жртвува политичката кариера за да се реши ова прашање која кочи Македонија во евроатланските аспирации, е оптимист и пред престојната посета на шефот на грчката дипломатија Никос Косијас, кој се очекува да слета во Охрид од Белград утре вечер, а таму ќе го чека министерот за надворешни работи Никола Димитров. Заев за МИА имено изјави дека имало позитивен исчекор во Виена и верува дека ќе биде заокружен на следната средба меѓу